Rêveberiya Perwerdeyê ya Parêzgeha Hesekê ya bi ser rejîma Sûrî ve bi biryara girtina 35 dibistanên Qamişlo derxist. Rêveberiya Desteya Perwerdeyê ya Rêveberiya Xweser-a Demokratîk ev biryar red kir û anî ziman got dibistan bi sedema got bi zimanê Kurdî wê xwendin lê werin pêkirin rejîm dixwaze wan dibistanan bigire lê em vê biryarê red dikin. Di kongereke çapemenî de Rêveberiya Desteya Perwerdeyê li bajarê Amûdê kongereke çapemenî li dar xist. Kongir bi mebesta bersiva rexneyên got rêbaza xwendinê ya nû dihat kirin dixwestin bersivê bidin. Di hemandema got kongira Rêveberiya Xweser li dar diket, civîna Rêveberiya Perwerdeyê ya rejîmê jî li bajarê Hesekê li dar diket. Serokê Desteya Perwerdeyê ya Kantona Cezîrê Birêz Mihemed Salih Ebdo bersiva Rêveberiya Perwerdeya rejîmê da û got dibistan nayên girtin û mamosteyên got rejîm mûçeyên wan wê قد بك أمي خبدن برموچين وان
نا ماموستيك بفصل كرن جي مدرسة دي جار دي جي آنا مشتر بيجن كي جان ماموستي بفصل كرن جي آلية رجيم دي أم وي اعتبار دكن ماموستي خوا و اوه بو يك جي ماموستي ما رواتب وي و جوري وي و چكاري وي تعاملي پر بكن اف بريار ما علم دايي ما بلا كيري ما السرا قاندني جي قودي
رژیم سوریایی سخته لسر هریما کردی دیگه گوری بازا خوندنی یا به زمان کردی وره راوستاندن. دیاره بریار ریوبری یا خسر یا کانتونا جزیره اوجی گو خوندن به زمان کردی و بردوام ببه. زانا عمر دنگی امریکا. قامشلو.